wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o oo si toos idinka imaaneysa washington
waa isniin bisha may ee sanadka waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mitirband iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo jamaal axmed cusmaan.
aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada johor oo gurmad dalbaday kadib markii fatahaado ay go-doomiyeen magaaladaasi.
Waxaan leenahay magaaladii caasimada johor waa go-doon, ugu yaraan 10 tuul ayaa barakacday, 500 hektar oo dalag ahna waa ku go-day. Waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo. Sidoo kale fatahaado degmada johor kaligeed maaha, degmada mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaadii ka dhaceen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay in mucaaradka iyo xukuumaduba si siman u isticmaali doonaan warbaahinta dowladda.
Cid wadani iyo kulmiye murashax kasta iyo qof kasta iyo gudoomiye kasta oo raba inuu fariin gaarsiiya warbaahintu waa u furanta, si siman baanuna ugu shaqaynaynaa. Waa laga yaabaa qof ataaga iyo waxyaalaha maadaama waxani aanu hayna wax ummadda ka dhexaysa ay tahay inay intaa uun kaga yara duwan tahay.
Qodobadaasi warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idinahaynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inula socodsiiyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
rabshado ayaa mar kale isniinta maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka ee israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka al aqsa ee magaalada qudus. hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in boqolaal lagu dhaawacay iskahorimaadyada cusub oo dhacay isniinta maanta ah, rabshadaha oo yimid wax yar ka hor socod qorshaysan oo lagu xuso 1967 oo ay israa'iil qabsatay magaaladan barakaysan. iskahorimaadyada ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus 2017. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada israa'iil. waxaa jira warar sheegaya in daraasiin qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan ugu yaraan 10 qof oo la dhigay cisbitaalada. iskahorimaadyada ayaa ka dhacay irdaha dhismaha weyn ee masjidka al-aqsa ee magaalada qadiimiga ah. iskahorimaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta qudus oo ah maalin ay israa'iiliyiintu u dabaaldegaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus. ka qaybgalayaasha ayaa socod ku mari doona magaalada qadiimiga ah oo qayb ka ah bariga qudus, taasi oo ay israa'iil qabsatay islamarkaasina goosatay xilligii uu socday dagaalkii bariga dhexe ee 1967. laakiin maamulka israa'iil ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay yuhuuddu inay booqdaan goobta barakaysan iskudhacyada halkaasi ka jira awgeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa markii ugu horreysay isniinta maanta ah xaqiijisay in jamhuuriyadda islaamiga ah ay wadahadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamaan ee sacuudi arabiya, laakiin waxa ay sheegtay inay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwo ka tirsan dowladda ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha iiraan iyo sacuudi arabiya ay bishii abril ku kulmeen magaalada baqdaad, taasi oo ahaa kulankoodii ugu horreeyey ee heer sare ah 2016 oo ay riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jartay tehraan. ujeeddada wadahadallada waxay ahaayeen kuwo looga hadlayay arrimo labageesood ah iyo kuwo goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadallada, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan saciida khatibzaadi. xiriirka dalalkan deriska ah ayaa go-ay sanadkii 2016 markii bannaanbaxayaal reer iiraan ah ay weerareen xafiisyada diblomaasiyadeed ee sacuudiga kadib dilkii boqortooyadu ay ku fulisay wadaad ay shiicadu aad u qadariso. labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada iska soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo siriya ilaa yemen, halkaasi oo xulafada uu hogaamiyey sacuudigu ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta. ugu dambeynna kooxda Taliban ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabada Eid al-Fitr ee todobaadka kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan Afghanistan. Rabshadaha ayaa irkis ku shareereeyay tan iyo 10 bisha May oo ahayd waqtigii kama dambeysta ahaa ee Mareykanka uu seegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi. Laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Mareykanka ayaan joojin weerarada ka dhanka ah dawladda iyo bartilmaameedyada rayidka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qarax habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasi oo ka dhacay koonfur bari gobolka Zabul. Weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kabul, markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho aad u yaryar. Aroortii hore ee isniinta, Taliban ayaa ku amartay dagaalamayaasheeda in ay joojiyaan dhammaan howlgallada ka dhanka ah cadowga laga bilaabo maalinta koowaad ee ciidda ilaa maalinta saddexaad sida ay hadalka u dhigtay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akrinayay. Mas-uuliyiinta magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay gurmad degdeg ah u fidiso magaalada kadib markii fatahaado ay geliyeen xaalad go'doon ah. Warbixinta waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Cismaan Mukhtar Barri ayaa ka digay in magaalada lagu soo jiheeyo biyaha jaray wadooyinka halbowlaha u ah Jowhar.
Waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo dadka lagu dhibaateeyo, waa ka digaynaa buqdii Moyko iyadna waa naga xirantay, ilaahay maadiis waaye. Tambaare ayaa waxaa u baahan gurmad oo degdeg ah in lagala soo gaaro ummadan. Nin kasta waxa uu iska celinayaa dhibka waaye. Haddana inaan isku fiirsano ma ahe, waxaan leenahay iskaashi aan samayno haddaan nahay dowladda dhexe, state-ka, gobolka, degmada, shacabka, ganacsatada dhammaan.
Dadka deegaanka iyo maamulka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay xiraan buuqda Moyko ee duleedka magaalada Jowhar, waxaana weli socota saameynta buuqda Barre. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ku baaqay in loo soo gurmado gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana uu si gaara u tilmaamay ganacsatada iyo dadka tuulooyinka degan in awooddooda ay isugu geeyaan sidii loo xiri lahaa biyaha dhibaatada ku haya magaalada Jowhar.
Waxaan rajaynaynaa inay dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga ahba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba. Waa wax aad u baaxad weyn. Waxaan meeshaan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna. Biyaha waxaa lagu maro u hayaa doon in eleboorka loo maro ayay joogtaa. Sida ay wadada kaleenta ay noogu xirmi lahayn ayaan ku dagaalama weynaa. Marka waxaan rabnaa in allaale intii maaragtay garab ama gacan naga sii hayso xaaladda xaliga ay joogno, oona u baahanna inayna soo garab istaagaan waxna ay nala qabtaan ka rajaynaynaa. Laakiin biri haddii aan annaga wax qabsano in la yidhaahdo intaan wax kaga qabaha haddaana imide waa laga fiican yahay. Waxaan rabnaa inay hadda xaaladdu taaganta waqtiga la joogo inay maaragtay cid allaalay ciddii gacan nagala geysayso ganacsatada gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dhammaan maaragtay ganacsatada qaybaheeda kala duwan oo dhan inaan ganacsiga laga soo tago ee xaaladdan xoogga la saaro lagana gaaro natiijo wanaagsan si biyaha laysaga xakamay lahay. Xaaladdu xaalad yar maahan, waa xaalad aad u weyn. Marka dadka ganacsatadan inay ganacsigooda soo xiraan, dadka maarag jooga tuulooyinkana inay tuulooyinkooda ka soo tagaan oo isugu wada tagna meesha ay biyaha ka socdaan, awooddaynana aan geyno maalmo yaroo koobanna aan ku soo afjarno. Sidaas ayaan maarata rajaynaynaa.
Wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim ayaa ka codsaday dowladda dhexe inay gacan ka geysato fatahaadda saameysay xarunta maamulka Hirshabeelle.
Waxaan leenahay magaaladii caasimadda Jowhar waa go'doon, weeraan 10 tuulo ayaa barakacday, 500 hektar oo dalag ahna waa ku go'day. Waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo. Sidoo kale fatahaaddu degmada Jowhar kala geed maaha, degmada Mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaaddii ka dhacay. Sida la socotaan Buurna iyo Mahadaay waa kala go'doon, Xudur Ciise, Shiilla Bari, Oobaale, Hurwaay, Andhahe Duduble, intaba fatahaad ayaa ka socdo. Iyaduna gacan ayaan ka geysanayna gobol ahaan iyo ka wasaarad ahaan. Waxaan leenahay marka dowladda dhexe iyo deeq bixiyaashu waa baaqayna saddexaad, waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanaha loo geysto. Midda labaad, waxaan halkan baaq ugu dirayaa fatahaadda in laga hortago oo la iskaashada ayaa loo baahan yahay. In kanaalo la sii jeexo ee tuula laga difaaca la yidhaahdo waa arrin ayaan darro ah. Biyuhu lagama difaaci karo tuule, waxaa laga difaaci karaa meesha ay ka soo baxayaan. maamulka gobolka iyo isteedku iyo kan degmadu tallaabo ay ka qaadi doonaan dadka caqabada ku ah in fatahaadaha laga hortago ee qaladaadka galaayo.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa ka digtay halista daadad xoog leh oo Soomaaliya kusoo wajahan kadib roobab mihiigaan ah oo da'ay toddobaadkii lasoo dhaafay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
وركال شباب ايا شكتين مسؤولية دويركي حالي لغود دلي سلاكير كاترسان بليس كمقلادة مقدشو لنعاكلي وحاقر حسيح وقنوع باري مدحو الدولودة صوماليا عبد عزيز بروي وربحنت المقدشة كسودري
لحقف واي كمدة هايي سلاكير كاترسان عيدة مدى بوليس كصوماليا ايا كوغير يودي لحروح وكلانا ويكودا وعمين قرح حالي فيد كي كدعي سلديك الدقمدة وابري قبل كبنادر qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlay meelo badan oo ka mid ah caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa fuliyay sida laamaha amnigu ay sheegeen qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo galay saldhigga. Waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa taliyihii saldhigga la weeraray Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane iyo sidoo kale Gaashaanle Cabdibaasid Maxamed Cagey, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saraakiil iyo ciidamo kale oo booliisa. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyay qaar ka mid ah isbitaalada caasimadda oo hadda lagu baxnaaninayo. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Doodisha ayaa warbaahinta u sheegay inay sii xoojin doonaan amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Waxay ahayd 10-kii dambe ee bisha Ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyay meesha ayuu ku yimid qofka nafti haligaha ah oo qarxiyay naftiisa, haligay naftiisa iyo nafta dad kale oo waxba ka galabsanay. Waa 10-kii bisha dambe Ramadaan waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u boogadhayo. Saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa 6 qof oo dhimasho ah iyo 6 dhaawac ah oo iyo qofkii nafti haliga ahaa oo naftiisa qarabay. 6daas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi ex Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane, Ilaahay naxariista janna ha siiyo. Sidaas oo kale Gaasha ex Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagey oo ahaa saliixigoodkii hore oo qaybta weli u cadday ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafaheligaha uu la soo beegsaday. Intaasi waa inta dhimashada ah. Dhaawacyadana waxaa kale oo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida saliixigeenka qaybta booliiska weli u cadday oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo 2-3 ah. Marka dhimashadu waa 6 qof, dhaawacuna waa 6 kale. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu naxariistii janna siiyo oo dhammaantood u naxariistay.
Saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa goob aad u mashquul badan oo ku dhow ganacsiya habeenka ay ku xiran yihiin macaamiil badan. Waxaana qaraxan uu dhacay xilli dad badan ay isku diyaarinayaan ciidda oo waddada Maka al Mukarama ay tahay mid aad u saxmada. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddaba warbaahinta ay xukuumadda gacanta ku haysa ee radio Hargeysa, telefishinka iyo wargeyska Dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaanka. Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleeman Yuusuf Cali Koore ayaa arrimahan uga waramay Qadar Maxamed Cakulle.
Sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada
ugu maasan tahay marka ugu horeysa horta umadda reer Soomaaliland waxaan u maleynayaa inaan doorashada ku maaha markii ugu horeysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad oon doorashooyin badan baa lasoo galay hadday noqoto heer madaxweyne, heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba. Marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mid a uun waxay kaga duwan tahay waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyada ku dheedu waa tijaabadii koowaad. Waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowladaha hoose la isku mar la dooranayo. Ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii otaynu soo maray. Waxa uu loo baahan yahay in nabadgelyadan la dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo, qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka.
Wasiir, haddii aan kaa dhex galo, saddex xisbi baa tartamaya kula deegaan iyo golaha wakiileed ba rag iyo dumar wala sharaxan yahay xagga mucaaridiin muhaafid ba isisna ma ugu adeegaysan mise hadda hal xisbi qulata ay wasaaraddu shaqaynayso
bismillaahir rahmaanir rahiim waad aragtay hadda madasha musharaxaan sameeynay warbaahintaydu mucaarid iyo muhaafid ba u furanta madaxweynuhuna go'aanba ka soo saaray golaha wasiiraduna go'aanba ka soo saaray anigu ka wasaaradaana saasaan ku dhaqmayaa u ciid wadani iyo kulmiye murashax kasta iyo qof kasta iyo gudoomiye kasta oo raba inuu fariin gaarsiiyo warbaahintu waa u furanta si filan baanu ugu shaqeynaynaa waa laga yaabaa qof attack iyo waxyaalaha maadaama inaanan maadaama waxaan aanu hayna wax umada ka dhaxaysay tahay inay inta uu kaga wara duwan tahay laakiin wanaagga iyo fikirka iyo qof waxa uu ku kaambayn garanayo uu qofka iyo deegaanka ku hantiyayo xisbi kasta oo yahay diyaar buu u yahay haddana way socotaa waanuna u adeegaynaa si siman oo murashaxiinta noocay doontaba noqoto waana halka aanu haynaana waa hanti dowladeed ee hanti xisbi maaha
wasiisaa sheegtay doorashadii waqti yar baa ka hadhay soo ma ahayn waqti hore aad u diyaarisaan jadwal wacyigelinada bulshadu ay xog ku filan ka helayso
runtii waan rabaa insha allaahu ka wasaarad ahaan annagoo la kaashanayna komishinka iyo hay-adaha ku shaqale iyo xisbiyadaba inaanu helo qaab furan oo aanu dadka ugu sharaxno sida labada cod qof kasta u codaynayo waxaana laga yaabaa dadka u baahan inay dhegaystaan waa dadka waaweyn iyo dadka aan wax akhriin oo iyaguna dadka ugu badan ee voodka bixinaya baadiyaha iyo tuwooyinka iyo magaalooyinka waaweynba ku nool marka waanu ka wada tashan doonaa xisbiyada qaranka iyo komishinka in t v ga qaranka iyo idaacaddaba laga sii daayo sida uu qofku labadiisa cod u siinaya cidda uu rabo iyadoo maqal iyo muuqaala
rasuulka somalilan ayaa damaanad u qaaday ama siiyey madax banaani warbaahinta marar badanna siyaasiyan aad isku dayeysaan xukuumad ahaanaad waxoogaa gacanada ku qabataan warbaahinta madaxa banaan leh taasi maaha hanaanka dimuqraadiga midka horimanaysa
waxaan isleeyahay somalilan meel saxaafadu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay sababtoo ninka saxuufiga ee somalilan jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheega madax banaani saxaafadda waxaana isleeyahay somalilan hal joornaal oo stensal lagu qodo ama laba joornaal oo stensal lagu rogo ee ka bilaabatay maantana ilaa inta aynu marayno waa la garanayaa inay horumar noocaasa ku tallaabsatay qof kastaa wuu og yahay waa laga yaabaa qof iyo laba way iska caban karaan oo bini'aadamka lama odhan karo wax kastaa waa dhan yihiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somalilan salifan yuusuf cali koore ugu warramayay qadar maxamed cakulle
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka ereyadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allahu naxariistay xuseen sheekh axmed sardare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista af soomaaliga sheekada waxaa ku googo'an sugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o a da galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo
dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa soo dhaweynta ciidulfidriga iyada oo sanadkan uu noqonayo sanadkii labaad oo munaasabadda ciidda uu saameynayo xanuunka coronavirus waxaana suuragal ah in dad badan ay guryahooda ku sugnaadaan haddaba sidee looga diyaar garoobayaa munaasabadda ciidda barakeysan ee soonfur xuseen barre aadan ayaa warbixintan noo diyaariyey
dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidulfidriga oo fooda inagu soo haysa iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka corona هذا waa maxay sunanta ka horeysa salaada ciida ee loo baahan yahay waxa arintaas sharaxaya sheekh ismaan usuli oo ka mid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada britain
waxa leedahay ciid markuu hore inta salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay sunankaas madama hadda aan ku jirno waqti in gurihii la joogo ama masajid lagu tukaneen sunanki waa la fulin kara sunanka qaarna waa la fulinaa in sidoo loo fuli waayo lama dhahayo madama masajid la aadeynin سونك على جوجيما محاكمة السونك على الاغتسال يوم العيد حي قبيسك ما أنا كاسم قبيس توي مركا إن ما هذا يذكر كلام وين قبيس نعم قسم العيد سنة نوع مؤكد وقارع بيرب إن مركاس لا 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 صوم لا قبيس تو ثالثا ثانيا محاكمة السونك هذا وحاكمة الأكل قبل صلاة محايا السنة تفيري صدم مع الموت أما صيال لغات مع الموت أي وحي برتاي إن سلاد فجر مركي لأدمو إعوني إبراتي مركي إنها كسي هاي سدماها ما أنت عيدة إنها تلاهي سلاد تكنا مركا سلاد تقول هدو قرعان إنا نوحان قرعان قرمية وحصلنا إن لجي بي يسونكاس وأه تمر حبد أفكا كشا مركي سلاد فجر لأدمو وسلاد فجر آتو كتدبا فلاد فجر مركي لتكتو حتى المعنو جرين سلاد فجر مركا تكتو كتدبا سونك جيبي إنا عنت التمر أفكو حقيلي بيو وحقيلي كتقيلي ومن الآذاب وعي نفتنا وقفر عيسى أساس وحي وانسا إني عيدو عيد إذا لغسو بلاوة نفت إذا لغسو بلاوة نفت انت أرلوك قليلين أي إذا لغسو بلاوة كبعد يقبيسكو إيمانيا وحكمية التكبير الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة إن قرب انت جوكتان أو وضان شرط أول حاجة مساجد مرك الآلة جنسك الأخرى لك هاتو حصبة إن حد عجلات أهير كرتين قولوا هل غشدو هل لقى هذا عجلك إن تخبرتها سعته وأوح مهم وإحياء شعائرة هوا حتى هذه المقلان دفك جنسك ما أنت تقبيرتها يري سمعتها هو أنا على الأقل إن يطح وحكستو قلمة التهنية إن تكون تهنية أنا تعيدة إن ليس له عيد سعيد عيد مبارك إن نسأله حياة تهنية وعادات ولي ولذلك أصحابه اسكو تهنية يجري
tukashada salaada ciida ayaa tir dhaxad ama udub dhaxad u ah dabaaldega munaasabada ciida hadaba maadaama sanadkan guriyaha lagu dhex tukanayo oo ay jiri karaan dad badan oo aan aqoon u lahayn qaabka saxda ah ee loo tukado salaada ciida waxa arintaasi inoo faahfaahinaya dr sheekh ahmed nur oo kamid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan dalkan mareykanka
طبعا علماء القار وحيرين وصلنا مؤكد قارنا وحيرين وواجب مركز لفيري رسولك دمر كيان حتى طاهر كان يقول صوبحة دمر كيان حجاب هسنين يقول كوكال حتى هسيان لرك التكسو طوال عاريستان قبله أن لسو ساري جرين ليد بنانك الله صوبحيو هكسو قيب قلان مسلمين تا إيو بدعا ذود المهم مركز قابك اللو تكنيو waxa weey qofku markuu soo diyaar garoobo si sunna alla soo qabaysto ee dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato ee barfuun iyo wixii cadra la marsado yaa kadibna laba ragcadood baa loo soo diyaar garoobaya marka intaan wari faatixal aqrinin ragcada hore markii salaada la galo allahu akbar la yiraahdo yaa toddoba jeer la oranaya allahu akbar akbar waa tirsanaysa toddoba jeer كدي بات فاتحة بالله كدي من الصورة بات قدر إن شاء الله سيدة سنة ذي هي طوران الصبح اسمه تدمنا هلا تائن لغو أقري سورة الغاشية أما الصورة الله صورة دي إلهي كوافجيو آيات قدر إيسا أو تقان رقع دي لبعد مركي انتي لسجود الله صوكو قد الله أكبر سوء استاكتب هذا بالله الله أكبر شنجر شنجر بالدهية كدي بات هذا فاتحة بالله كدب صورة تقان قدري كدبنا صلاة السلاسة كل مان والبرك عضوض وهل التحيالات كل مانيسا صلاة مركة لقبوحو خطبة ايا جرتي عيد وحي خلاف سنة الجمعة جمعة وحاه الرئيس خطبة صلاة نويدا بيسا لكن عيد وحاه الرئيس صلاة كدبنا خطبة ايا لو استاقع خطبة واجب معها وحنا لقى جرنا يا رسول كونوا صلى الله عليه وسلم قف كير رباعي هدى جيستو قف كير ربعنا هيس كتبو سد استراد ده إن اللي سبر روجيو وما دام وندت كدة وعد بدن إيو عربي تون أول سهلنين لقد دي أتقان اللي سكبر روجيو هل آية دي هل حديث اللي سكبر روجيو أيها بون إن شاء الله تعالى
سام الرأي دنا يكاسي أورب حنت سنة لسعتين يا الكاتكري سنة سنة وفيو
dowladda Djibouti ayaa soo dhaweysay warbixin uu soo saaray bangiga adduunka oo lagu qiimeynayay waxqabadka dekadaha laga dejiyo kontaynarada oo Djibouti ay Afrika u gashay kaalinta koowaad halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta koow iyo lixdanaad. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
Gudoomiyaha dekadaha Djibouti iyo goobaha ka caagan canshuuraha Abubakar Xaddi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii Baanka Adduunku soo saray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka, taasoo dalka Djibouti qaaradda Afrika uu kaalinta koowaad ka soo galay, halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka koob iyo lixdanaad.
Wallahi waa ilaahay mahadii si fiican baan soo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyey iyo reportska uu sameeyey World Bank oo uu ku qiimeynayo adeega dekadaha adduunka in ay Djibouti ay baxdo dekadii horeysa oo Afrika. Wallahi dadaal badan baan fiican u galay taas, oo waxa weeyaan qalab un maaha maalgelintii aan sameynay, maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. Taasna weyaan waxa keentay maanta in aan noqono dekada ugu horeysa Afrika iyo koobii lixdanaad adduunka. Sanad kasta waxaanu maqan ilaa 2020 yaanu maqan ardaya oo dibadda aan jirno jaamacadaha mathematics iyo science-ka aan ka soo qulano jaamacadaha Djibouti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 sano 5 sano waxbarashadoodii maqdamaan sanadan si ay u shaqeeyaan dekadihii waddanka.
Boorka Djibouti ee dhaadhiciya kontaynarada ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 oo tan, sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka, waana taas tanna lagu qiimeeyey. Waxaa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay gudoomiye Xaddi.
Waxa weeyaan waxa lagu qiimeeyo waxa laga soo dejinaya markabka inta kontaynar lagu soo dejinayo saacadii iyo irida boorka inta kamiyon aan bamxaan ku dhaadayay baabuur oo xamuula oo maraysa yaa lagu xisaabtamaa. Marka waxaan horta mudnaanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulilah inaan hoos u dhaafnay asa 7,700 milij gaarigii xamuulka oo galay iyo markuu uu soo baxay TTT baa la yidhaah, track turn around time 57 minutes. Adduunka way ku yartaa konte. Waxaa soo galay track 2 container sida uu dejiyey labanood u rartay 7,000 milij inuu kaga baxo.
Dekadan Djibouti ee dhaadhicisa kontaynarada ee uu qiimeeyey bangiga adduunka waa tii ay ku muransanaayeen boorka DP World iyo kan Djibouti. Dalka Djibouti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay ka la qiimeeyey. Sidoo kale dowladda Djibouti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. Sagal Saciid Faarax, VOA, Djibouti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. gurdhu waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
rabshado ayaa mar kale isniinta maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka al aqsa ee magaalada qudus. hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in boqolaal lagu dhaawacay iska horimaadyada cusub oo dhacay isniinta maanta ah, rabshadaha oo yimid wax yar ka hor socod qorshaysan oo lagu xuso 1967 oo ay israa'iil qabsatay magaaladan barakaysan. iska horimaadyada ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus tan iyo 2017. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada israa'iil. waxaa jira warar sheegaya in daraasiin qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan ugu yaraan 50 qof oo la dhigay cisbitaalada. iska horimaadyada ayaa ka dhacay irdaha dhismaha weyn ee masjidka alaqsa ee magaalada qadiimiga ah. iska horimaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta qudus oo ah maalin ay israa'iiliyiintu u dabaaldegaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus. ka qayb galayaasha ayaa socod ku mari doona magaalada qadiimiga ah oo qayb ka ah bariga qudus taasi oo Israa'il qabsatay isla markaasina goosatay xilligi uu socday dagaalkii bariga dhexe ee 1916kii laakiin maamulka Israa'il ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay yahuuddu inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaas ka jira awgeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa markii ugu horeysay isniinta maanta ah xaqiijisay in jamhuuriyadda Islaamiga ah ay wada hadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamaan ee Saudi Arabia laakiin waxa ay sheegtay inay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dawladda Iraq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Saudi Arabia ay bishii Abril ku kulmeen magaalada Baqdaad taasi oo ahaa kulankoodii ugu horeeyay ee heer sare ah tan iyo 2016kii oo ay Riyad xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Tehran ujeeddada wada hadallada waxay ahaayeen kuwa looga hadlayay arrimo laba geesood ah iyo kuwa goboleed laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wada hadallada ayuu wariyaha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatibzadi xiriirka dalalkan deriska ah ayaa go'ay sanadkii 2016kii markii banaanbaxayaal reer Iran ah ay weerareen xafiisyada diblomaasiyadeed ee Saudiga kadib dilkii boqortooyadu ay ku fulisay wadaad ay shicadu aad u qadariso labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada iska soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Syria ilaa Yemen halkaasi oo xulafada uu hoggaamiyay Saudigu ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta ugu dambeynna kooxda Taliban ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda ciidul fidriga ee toddobaadka kadib kororka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan Afghanistan rabshadaha ayaa cirkis ku shareeray tan iyo 1 May oo ahayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee Maraykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi laakiin Taliban oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Maraykanka ayaan joojin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qarax habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasi oo ka dhacay koonfur bari gobolka Zabul weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kabul markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho aad u yaryar aroortii hore ee isniinta Taliban ayaa ku amartay dagaalamayaasheeda in ay joojiyaan dhammaan howlgallada ka dhanka ah cadowga laga bilaabo maalinta 1aad ee ciidda ilaa maalinta 3aad sida ay hadalka u dhigtay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta
wasiirada dalka Britain Boris Johnson ayaa xaddii kulanan caadi ahayn ugu baaqay inay isugu yimaadaan madaxda gobollada ay ka kooban tahay boqortooyada Britain ee kala England, Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland kadib markii xisbiga wadamiyiinta Scotland ee u ololeeya madaxbannaanida ay ku guuleysteen aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka gabadha hogaaminaysa xisbiga Scottish National Party Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in natiijada doorashada ay muujinayso in afti labaad laga qaadi doono ummadda reer Scotland ay tahay mid lama huraan ah cabdixaafid cawd ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray magaalada London
ra-iisul wasaare Johnson ayaa Nicola Sturgeon ugu tahniyiyey inay mar labaad ku guuleysato kursiga hoggaanka xisbiga SNP laakiin uu sheegay hoggaamiyeyaasha madaxdaha boqortooyada Ingiriiska inay midnimada dal ahaan ay ku caanamaaleen una wanaagsan tahay warqadda casuumadda uu kulanka ugu yeeray ayuu ku sheegay inay kaga wada xaajoon doonaan caqabadaha ay wadaagaan iyo sida ay uga wada shaqayn karaan bilaha iyo sanadaha soo socda intee ayaa la oran karaa uu leeyahay haddaba warwarka Boris Johnson uu ka qabo in mar labaad afti laga qaado dadweynaha mandaqada Scotland mase la saadaalin karaa natiijada ka soo bixi karta haddiiba ay dhacdo aftidaasi su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leicester oo ku taala dalkan Britain
walwal weyn buu qabaa ra-iisul wasaare Johnson in mar labaad wasiirka koowaad Scotland Nicola Sturgeon in ay ku baaqdo in afti labaad laga qaado dadka muxuu ahaa Scotland si ay madax bannaanidooda dib ugala laabtaan midowga United Kingdom taa haddii laga gudbo cabsida iyo walwalka haddii laga gudbo caqabadaha iman doona ee ah in xagga dastuurka muran ka dhasho taasoo maxkamadaha ay kala saari doonaan afti labaad aad bay u badan tahay in lagu dhawaaqo natiijada kasoo bixi kartana doorkan waxay u eeg tahay in ay u janjeedo xagga in ay madax banaanidoodii dib ula soo noqdaan Scotland. Markii hore 2014 markii loo qaaday afti Scotland in ay ka xuruuday UK, dadweynaha 155 waxay u ciideen in ay UK kamid ahaadaan. Hase yeeshee waxa ka dambeeyay aftidii UK loo qaaday in ay kaga baxdo Europe ama in ay kaga mid noqoto. Scotland waxay u codaysay in ay Europe kamid ahaato maadaama fursadaas Scotland ay weysay. Haddana gabadhan ay ku ballan qaaday in ay xor in ay siin doonto fursad madax banaanida ay kula soo noqon doonaan doorashadiina ay ku ballan qaaday codkiina ay ku heshay fulintii ayada laga rabaa. Marka arrimahaas ay isbedelay markii labaad hadii sidaan la helo waxay u eegtahay xagga madax banaanida.
Natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinkii Khamiistii xisbiga SNP ayaa baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada Edinburgh ku guuleystay 46 kursi 129 kursi ee loo tartamayay. Xisbiga SNP aqlabiyadda baarlamaanka hal cod ayaa ka dhiman, laakiin maadaama ay xisbiga The Green Party ay 8 cod heleen waxay heleen aqlabiyadda xisbiyada u oleeya goonaysutaaga mandaqadaasi. Haddaba sidee ayay labada dhinac u arkaan aftida madax banaanida Scotland iyo dowladda dhexe ee fadhigoodu yahay magaalada London? Waa kan Maxamed Ibrahim Hirari oo degan magaalada Glasgow ahna gorfeeye arrimaha Britain.
Xisbiga madax banaanida u ololeeya ee halkan ka taliya SNP waxay heleen 46 kursi. Doorashadii markii la qabtay waxay u baahnaayeen 56 kursi si ay aqlabiyad uga helaan baarlamaanka. Waxay hadda kaashanayaan xisbiga Greenska oo iyaguna goolishitaaga aaminsan oo helay 8 kursi. Wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay qabato afti madax banaani 2 sanadood gudahood, taas waxaa ku gacansayday dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson oo sheegay inaanay dowladda Scotland siin doonin awood ay afti sharci ah ku qabsadaan. Nicola Sturgeon iyo dowladdeedu waxay u taagan yihiin haddii aanay dowladda dhexe hadda nagu soo wareejinin awoodda qodobka 3-aad ee ay aftida ku qabanayaan in ay baarlamaanka Scotland ka sharciyeyn doonto afti madax banaani, taasna sharciguma ogola. Oo awoodda noocaas ahi waxa ay ku jirtaa awoodaha ay dowladda dhexe la xadhay markii la sameeyey sharciga Scotland ee soo baxay 1998.
Mr. Churchill oo jimcihii guusheeda kadib la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay marka hore xoogga saarayso dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19, kadibna marka la gaaro xilligeeda ay ka shaqayn doonto fursadaha dalkeedu ku heli lahaa mustaqbal wanaagsan, taasoo ay ula jeedo afti labaad oo laga qaado Scotland. Mandaqadaasi waxay boqortooyada Ingiriiska ka mid ahayd ilaa sanadkii 1707-dii afsidii loo qaaday in Scotland noqoto dalka madax banaan Britain. Inteeda kale waxay soo xidhantay markii codka la qabtay sanadkii 2014-kii 55% dadkii codeeyeyna ay door bideen inay weli kusii jiraan boqortooyada. 54% ayaana u codeeyey gooni isutaaga xilligaasi. Tiradaasi dad badan ayay ka yaabisay maadaama oo ay labada kooxood aad isugu dhawaayeen. Afsidaasi waxaa ka daba timi go'aankii ay boqortooyada Ingiriisku kaga baxeen Yurub oo 206% dadka mandaqada Scotland ay u codeeyeen inay kusii jiraan midowgaasi. Waxaa laga cabsi qabaa haddaba inay dad badan oo markii hore u codeeyey inay Edinburgh qayb ka sii ahaato boqortooyada ay iminka dhinaca kale u codeeyaan maadaama oo ay Britain ka hawleeshay midowga Yurub. Madaxda Yurub lafteeda ayaa la aaminsan yahay inay iminka door bidayaan inay Scotland noqoto dowladka madax bannaan Britain, gacmo furana ay kusoo dhaweeyaan si ay ugu karbaashaan go'aankii ay Britain kaga baxday midowgooda. Waqtiga ayaana sheegi doonaa. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan Zeynab Abukar Maxamed.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yasiin Maxamed Bucul waxana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan
haba sanaad ta amniga toddobaadyada ugu jira ka dhacay magaalada Muqdisho waxa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqanay shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya horta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa ragii akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sano turbali leeli sagaal ku qaatay horin baan ka qaljabay dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta ruuxaani gidaarada fadhiya ayagoo dhafowrada hayo yaabar sida wax u dhacayaana ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasaa falka fududaynaysa haba sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dowladda ciidankii baan isku xirnay baa horta falkan ugu dhacaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii uu ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo lagala xisaabtaba wixii baa dhacaya yaa dabagal lagu sameeyo ma haya cidna laga wareysan mayo la xisaabta la'aan baa jirta
Yasiin Maxamed Bucul
waxaan qabaa su'aasho saaxiibkay sidoo u dhigayo anigu uma qabo haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheyn jiray maanta waxay tahay maanta Muqdisho maanta ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa ee shilku uu iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kasta oo iska dhaca taas waa qadar Ilaahay qoray hay'adaha amniga inta way dadaalaan inta waxbay fashiliyaan inta waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma hadii oo wax dhacaan markaas waa runta waa xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan yihiin hadda waqtigan xaadirka ah oo magaaladii amaankeedu isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta haddii si kale isagu wax u arkayo mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan waa degaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waa inaan dambo wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhacay ma loo aanayn karo buu leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay sidaba uu aragtay
saaxiibkii waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkii xamar isgoys kasta ciidan amniga jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhuuban yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarax ku dhacay ummada Soomaaliyeed waxa suuqa waa runta saaxiibkay sidii uu sheegay wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna abu kare waxa weeye aqoon darro iyo hadacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududeynaysa ma garatay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladda hawl magacaabda haddii la rabo xamar in amni hesho yaa wiil yar oo jaamacad ka qalin jabiyey oo akadeemi leeli sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladda u dhiibaysa cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon loo daba taagan ma jiro shaqadii ku kontaroolay jiraa si xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhex jiray saaxiibku sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaarna waxa qaraca keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo haba sanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan
Yasiin Maxamed Bucul waa degaysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho adiga maxaad ka dhigin lahayd
ciidamadu meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sida ay tahay looma aanan karo dee wixii alla qoray ama saacadii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halka marayna waa dogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnayd ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan idu xukuumadda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaarkood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka hay jiray maanta arintaas ayaa alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan marka cabsiyi ku gelinay wixii alla qoray ma qoranay dhacaaga qabsad oo dawladda la shaqeeyay
abdi waad dagaysanaysaa yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu sida ay ahaan jirtay adiga horumarka yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiyaa wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaaradnahay dowladda waa taageersana laakiin dhaliisha inaan sheego waa xaq muwaadin soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqayn la'aan iyo hadac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon uu shaqo lahayn ayaa waxaanu ku dhacayaa waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqaynhayo si fudud baa seenaa abuku wax ku dhacaya hay-adihii iyo shacabkii baan wada shaqayn ka dhacay yaa hay-adaha laftigoodu iskuma xirna waayo hadduu dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasaan anigu qaba
hayyaasin
waa runtii saaxiibtay waxaan leeyahay kuma bihii anuu mucaad baad tahay laakiin waxaan ku yidhi dowladnimadu maaha keligeed dowladdu keliya inay wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantu kaa looga baxaa laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno waxaweeyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan kasoo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa maanta marka maalin dhacday waxaas dadka niyad jabimayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa-iido keentay runtii haddii la ishdoonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qalacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo dee way iman kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacda
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaa anigu waxaan leeyahay cabdixasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembir waa dhacda wax waa dhacaan laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la rabaa oo laga daba tago dib dambana ay soo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo ya dowladda ha u magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo waxbartay uu akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalajinay kulliyad amni ma sugi karo jaranadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalajinay oo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo mara yaqaan wiil yar oo ayaama la carbiyo boos iyo qori loo dhiibay xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darraa weyn waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la-aan iyo xisaabta la-aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeya ciidamada qalabka sida
qaraxyada muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimada waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorshaysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasiin
waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wada jir wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu ay isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdi xasan guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa yaasiin maxamed bucul inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned saynab abukar oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
markana kusoo dhawaada barnaamijkii faqdaada ciyaaraha toddobaadka waxaa inala socodsiinaya maxamuud mascade
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha ku bilaabay hoyaalka waddanka Spain. Kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ugu tunka weyn ayaa toddobaadkan fursad ay guulo ku heli lahaayeen dhammaantoodba iska dayacay. Maalintiisa sabtidaheed kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barcelona waxay haysatay fursad ay kaga badin kartay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid isla markaasina ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban kartay, laakiin fursadaasi kama aanay faa'iideysanin oo gurigeeda Ever iyo Ever Bareja ay ku kala tageen kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Atleticana iyana waxay iska dayacday fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaaminta horyaalka oo laba dhibcood ku hoggaaminaysay, laakiinse kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo iyadu haysatay fursad haddii ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Sevilla in ay la soo simanto kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa iyana iska dayacday oo weliba qarka ay u kortay in laga badiyo. Kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo gurigeeda kula ciyaartay ayaa waxa ay ku kala baxeen 2-2 barajo. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta goolka barbaraha la timid. Kubaddu ciyaaryahanka Toni Kroos ku gamay darbo kulul golaha kooxda kubadda cagta ee Sevilla, ayaa ciyaaryahanka daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo tareeta ahaan isaga dhaliyay, taasi oo fursad siisay in Real Madrid ay halkaasi hal dhibic ka qaadato. Horyaalka dalkaasi waxaa ka dhiman 3 kulan oo kaliya, Atletico Madrid ayaa hoggaaminaysa oo waxay ku hoggaaminaysaa 77 dhibcood, halka kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona ay leeyihiin 75 dhibcood. Kooxda Sevilla lafteeda ayaa iyaduna fursadeedu ay weli taagan tahay, kalinta 4 ay ku jirtaa oo 71 dhibic ayay leedahay. Dhinaca haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lumisay fursad ay ku qaadi lahayd horyaalka dalkaasi kulan ay sabtidii la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, ayaana 2-1 lagaga badiyey. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa sugaysay kulankii dhexmarayay kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Manchester United oo ka dhacay garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham oo kooxda Aston Villa ay ku ciyaarto. Laakiin kooxda Aston Villa inkastoo ay gool la hormartay, haddana uma aanay suuragelinin in ay wax guula ka hesho Manchester United oo 3-1 ayaa Aston Villa lagaga badiyey. Taasina waxay dib u sii dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku guuleysashadeeda horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxay u baahan tahay Manchester City hal kulan oo kaliya in ay badiso si ay koobka u qaado, laakiin marka ugu horeyso Manchester City ku soo noqonayso garoomada kahor, waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester ciyaari doontaa waa United ee 2 kulan, oo markaasi taasi ay suuragelin karto in ay ku soo dhawaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City, isla markaasina uu qalqal halkaasi ka abuurmo oo ay dhici karto mar kale Manchester City kulankeeda koowaad oo ciyaari doonto in laga badiyo. Si kastoo ay tahaba, waxa uu muuqdaa horyaalka waddanka Ingiriiska in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku guuleysanayso xilli ciyaareedkan oo 3 kulan oo kaliya ka dhiman tahay, waxay u baahan tahay hal kulan oo kaliya in ay badiso. Kooxaha kale ee toddobaadkan waddanka Ingiriiska Fodde isku daray waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa gurigeeda laga adkaaday oo Newcastle ayaa 4-2 kaga badisay, halka Liverpool ay madaxa kor u soo qaaday 2-2 waxba gurigeeda ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Ciyaaryahan Thiago wiilka reer Spain ayaa goolkii ugu horeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Arsenal oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion 3-0 iyo hal ayay ku guuleysatay, iyadoo toddobaadkii hore guuldarro xanuun badan oo kasoo gaartay koobka Europa League la daalanaysay ayaa macallin Arteta mar kale waxay ciyaartoydu soo suurageliyeen in ay kooxdiisu guuleysato. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa horyaalkaasi ku hoggaaminaysa 8 dhibic, Manchester United ayaa ku xigta oo 7, halka Chelsea iyo Leicester City ay kaalimaha 4-3 ku jiraan. Chelsea 64 dhibic ayay leedahay, halka Leicester Cityna ay 63 dhibcood leedahay. Waddanka Talyaaniga oo kooxda kubadda cagta Inter Milan horyaalkiisa ku guuleysatay ayaa toddobaadkan mar kale isugu soo noqday, inkastoo 3 kulan ay horyaalkaasi isna ka dhiman tahay. Kooxda kubadda cagta Juventus iyo AC Milan oo u xafiltamaya sidii ay kaalimaha 4-3 u kala geli lahayeen horyaalka dalkaasi ayaa guriga Juventus oo lagu ciyaaray kooxda kubadda cagta AC Milan waxay ku soo badisay 3-0 iyo waxba وهالكاسي سدح دبعود لغيسو قاتي كوحدة كوبادة عكتة يوانتوس انتر ميلان وسبتدي عيارتنا وحيشن قولي هالكا قبديسة كوحدة كوبادة عكتة سبادوريا ياريهن ألاكسي سانجيس إيا قولاشاسي لبكة ميدا أودليي كوحدة كوبادة عكتة انتر ميلان ويدو حل عيارات كان نقطي كريالكا ودنكا طليانيك كوحدة كوبادة عكتة انتر ميلان أيا وحيلايدا سيديتي نشان دبع هالكا كوحا أطلانتا إيسي ميلان ee min todobaatan iyo laba dibcood leeyihiin oo kaalimaha labaad iyo saddexaad ee ku kala jira Napoli ayaa kaalinta afaraad fadhiiso oo waxa ay leedahay todobaatan dibc halka kooxda kubadda cagta Juventus aanay kamid ahayn waqtigan afarta kooxood ee ugu sareysa horyaalka dalkaasi oo iyadu kaalinta shanaad ee ku jirto 69 dibcood ay leedahay hadii markaasi horyaalka wadankaasi Talyaanigu uu sidaasi ku dhamaado iyadu kaalinta shanaad ee ku jirta Juventus waxa noqonaysaa in aanay ka qayb gali doonin horyaalka qaarad Yurub ee Champions League jarmalka Bayern Munich ayaa ku guuleystay horyaalka dalkaasi oo markeedii 9aad ay qaaday dhinaca suuqa Leipzig ayaa soo dhaadiyay aan jilay waxa leeyahay Mohamed Salah ayaa waxa laga yaabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee PSG halka Harry Kane looga cabsanaayo isna inuu ka tago Tottenham Hotspur oo kooxda kubadda cagta Barcelona xilli ciyaareedkan ku biiro wagaag dhageystayaal gudaha barnaamijka faaqadada ciyaaraha todobaadkan inta aan ku soo koobayay tan iyo kulan dambe وما سعدوا إذا لشتا أيو نود كذلك
نعيه ساعة نجلع عنا مركنا نرد كي يستقسي الدذن
دي قلم نموها نجينتا وعبد القادر محمد مرسل سمكاب يا جمال أحمد عثمان وإذن له سيدا ينبت قليو